Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Mă bucur să ne reîntâlnim, dragi prieteni, în jurul cuvântului scris al lui Dumnezeu. Cu Biblia deschisă, mergem mai departe, conduși de pastorul Traian Aldea. Bine ați revenit, domnule pastor!
Bine v-am regăsit!
Mergem mai departe și vrem să mai rămânem puțin la Samuel și să vedem care a fost activitatea lui de bază în ultimii ani și care a fost percepția poporului asupra ceea ce făcea el.
Da, e foarte important să știm acest lucru. Eu cred că activitatea lui de bază este mai mult în prima parte a vieții decât în a doua parte a vieții și activitatea lui se împarte între două aspecte clare. Aceea de judecător, adică o funcție civilă de a păstra ordinea în țară și de a elibera pe Israel, și a doua, aceea de profesor. E foarte interesant că în Biblie judecătorul are o funcție mesianică, adică una eliberatoare, pentru că toți judecătorii sunt oameni care se așează în fața poporului cu un curaj deosebit, deci dintr-o inferioritate, dintr-o situație de jos, neprivilegiată, ei se ridică să se elibereze față de niște popoare mai puternice decât ei. Acesta este judecătorul, omul care are viziunea, care are curajul și care are forța să anime poporul, să-l aducă la luptă. De aceea, judecătorii sunt întotdeauna un element care ne vorbește de Mesia. Ei îți le prezintă într-un anumit fel pe Mesia. Cuvântul în dreptul lor este gibor, adică viteaz puternic, mare viteaz.
Important este și faptul că întotdeauna judecătorul este ales de Dumnezeu, chemat de Dumnezeu.
Da, niciun judecător nu a fost respins de popor. Totdeauna oamenii au fost convinși că acest om este ales de Dumnezeu. De exemplu, în dreptul lui Samuel avem această atitudine, el adună poporul într-o lucrare de pocăință, o lucrare de mărturisire a păcatelor. Și această adunare constituie un motiv pentru filisteni să-i atace. Iar Samuel, din preotul care conduce o lucrare de pocăință, devine conducătorul unei mișcări de eliberare. Deci observăm cum cele două funcții se contopesc. Această mișcare de eliberare nu este făcută într-un mod simplu, natural, gata, suntem 20.000 și am bătut pe alți 20.000. Nu! Ci este o lucrare de eliberare prin puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu a intervenit în mod miraculos, printr-o ploaie torențială, prin fenomene atmosferice care i-a îngrozit pe cananiți, că zeii lor s-au ridicat împotriva lor și au fugit de frică. Foarte interesant. Iar evreii au câștigat o mare victorie. Aceasta este o prima parte. În acest aspect, nu avem prea multe elemente despre Samuel, decât un singur element. Acesta când la Ebenezer a câștigat o victorie împotriva filistenilor. Din partea cealaltă, Samuel și-a dat seama că pentru a avea stabilitate în domeniul spiritual, nu e suficient doar niște momente din înflăcărare, așa, de entuziasm, pentru că acestea trec repede.
Trebuie să fie o constantă.
Și ca să rămână un element constant și stabil, el a înființat școlile profeților. Avem puține documente biblice despre acest lucru, dar avem suficiente ca să putem trage această concluzie. Pe lângă aceste documente, inspirația profetică, Ellen White, vine și ne întărește acest lucru și ne spune. Aș vrea să citesc paragrafele biblice care întăresc acest lucru. Sunt în 1 Samuel, capitolul 7, versetele 15 la 17. Și Samuel a judecat pe Israel în toate zilele vieții sale și mergea în fiecare an și făcea înconjorul între Betel, Gilgal și Mispa. și judeca pe Israel în toate locurile acelea. Și se întorcea la Rama, pentru că acolo era casa lui. Și acolo judeca pe Israel. A zidit acolo un altar Domnului.
Să înțelegem că în aceste călătorii pe care le făcea pentru a judeca poporul, se ocupa și de școlile profeților?
Sigur că da. Pentru că exact în aceleași locuri, Betel și Gilgal, vom întâlni mai târziu școlile profeților a lui Ilie și Elisei. Deci ele au rămas centre de educație, exact aceleași locuri. Apoi întâlnim în capitolul 10, Samuel îi spune lui Saul când a plecat, când vei intra acolo în cetate, vei întâlni o ceată de profeți, coborând de pe înălțime cu liră, cu tamburină, cu fluier și cu harfă înaintea lor și ei vor profeți. Deci observăm că existau deja aceste școli de profeți, care în poporul Israel se numeau fiii profeților. Un nume foarte frumos. Deci, interesant că relația aceasta dintre profesor și elev este una din cele mai strânse și frumoase relații.
Filială.
Elevul se numea fiul profesorului, pentru că el își însușea gândirea lui, credința lui, comportamentul lui. Era un al doilea tată, care îi transmitea nu pe cale genetică, ci pe cale de educație, îi transmitea valori, comportamente, noutăți și o informație deosebit de valoroasă. Îmi place foarte mult, oamenii nu prea cunosc și nu știu să aprecieze
valoarea profesorului
și educația biblică. Este unică în istoria lumii, este unică. Este deasupra oricărei alte educații care o avem în marile centre de cultură ale lumii noastre și cu cel mai mare efect în educația lumii noastre. Iar primul dintre acești profesori care a înființat o asemenea școală este Samuel.
Eu, dacă nu aș fi citit Biblia, dacă nu aș ști prea multe, aș spune că Samuel și-a dat seama de valoarea credinței, de faptul că poporul lui poate trăi doar dacă îl cunoaște bine pe Dumnezeu. Și și-a mai dat seama că în afara cunoașterii de Dumnezeu nu există popor ales și de aceea a făcut tot posibilul ca omul să-l cunoască pe Dumnezeu. Școlile profeților fiind un pas în a dezvolta dragostea și cunoașterea de Dumnezeu în mase.
Vedeți, nouă ne lipsesc multe elemente din lanțul acesta al informației, dar prin Samuel putem să înțelegem ceva. Cărțile sfinte ale evreilor erau păstrate la sanctuar. Acolo era locul. În chivot erau tablele legii, iar lângă chivot erau sulurile. Cărțile lui Moise, cartea lui Iov, cartea lui Iosua, că cam acestea erau atunci. Deci toate erau la sanctuar. Când evreii au pierdut bătălia de la Afec, chivotul a fost dus la filisteni, dar a fost returnat. Așa că tablele legii nu s-au pierdut. Ele au rămas și erau în chivot la Kiriat Yearim, o mică localitate din munții lui Iuda. Celelalte cărți care erau în sanctuar au fost salvate de Samuel, pentru că bătrânul a murit când a auzit vestea.
Eli.
Și singurul om care a rămas și care avea autoritate și
acces
era,
la...
avea acces, da, avea autoritate și știa toate lucrurile, era Samuel. Vedeți, în acești ani cât a făcut ucenicie, Samuel a învățat de la Eli să citească și să scrie, pentru că această știință se transmitea prin preoți. Fiii lui, care și ei știau să citească, au murit în luptă. Și Samuel se vede cam poate singurul, poate mai erau unul, doi, care știau să citească și care avea și cărțile.
Era păstrător
și
al cărților.
Și atunci el și-a dat seama, deci un om care a gândit cât de subțire este acest fir dacă eu și cu încă unul sau doi murim, dacă aceste cărți într-un anumit fel dispar, noi pierdem comoara cărților sfinte transmise de Dumnezeu. Și atunci a spus, orice aș construi, orice aș face, nu este cea mai sigură păstrare. Cea mai sigură păstrare este multiplicarea.
Corect.
Și atunci am înființat aceste școli. a adunat
o viziune extraordinară
și a învățat să citească. Să citească, să scrie, să facă copii. I-a învățat să cânte. I-a învățat poeziile care erau. Vedeți, noi putem să scriem o poezie, dar dacă nu avem melodia, nu știm cânta. Și atunci ei învățau și cântecul. Noi acum avem o mare problemă. Vechile cântări, psalmii biblici, nu mai știm exact cum se cântau, pentru că nu exista note muzicale pe vremea aceea. Șirul s-a cam întrerupt prin toate nenorocirile prin care a trecut acest popor și acum eu nu mai găsesc, n-am mai găsit până acum melodii despre care să se poată spune, domne, sunt melodii vechi care
s-au cântat atunci.
S-au cântat atunci. Da. Nu n-am mai găsit. Tot se spune că ar mai fi ceva, dar încă n-am reușit să găsesc. Deci observați, Samuel și-a dat seama că trebuie să învețe poeziile, trebuie să învețe textul biblic, adică istoria, trebuie să învețe textul biblic, adică legea, deci legea și istoria, două lucruri, poezia și muzica. Și asta era tot.
Ca să poată transmite mai departe.
Vedeți, o școală cu cât are mai puține materii, nu este foarte încărcată, cu atât este mai eficient.
Mai adâncă, da.
Și el a făcut acest lucru în mai multe centre. Kiryat Yearimul era un loc pentru că acolo erau tablele și puteau să vadă litele, să vadă acestea, să le copieze. Au făcut la Rama, unde el locuia și era chiar în centrul țării, pe podișul lui Beniamin. Astăzi este Ramallah, capitala.
Vreau să vă întreb, astăzi, unde sunt școlile? Unde deci, sunt școlile? Au rămas?
Imediat ajunge și acolo. Deci, unde stătea el? Și vedem că oamenii din jur știau. Zice, hai să mergem la văzătorul, că el ne spune, el știe totul. Deci omul care știe tot. Și erau oameni care erau interesați și se duceau și erau oameni cum era Saul care nici nu știa că există așa ceva. Vedeți, același lucru se întâmplă și azi. Păi nu am știut. Păi dacă nu te interesezi, dacă umpli numai după pescuit și după joc de cărți, normal că nu o să știi. Dacă te interesezi în stânga, în dreapta, intri într-o biserică, într-o librărie, mai iei, mai cumperi, atunci afli din unul în altul, afli, uite că mai e și acolo încă o variantă. Deci posibilitatea de a afla există dacă există interes. Și Samuel face aceste școli, care a fost una dintre cele mai mari realizări. Este părintele sistemului de educație din Israel. Țineți cont că suntem între 1100 și 1000 înainte de Hristos. Deci 3100 de ani de la noi. Grecii abia coborau de undeva dinspre nord și se așezau în teritoriul Greciei de astăzi. Încă nu știau să scrie. Vor primi alfabetul 2-3 secole mai târziu de la evrei prin fenicieni. Deci alfabetul evreilor prin fenicieni. Și avem cel puțin 2 sau 3 documente că mari filozofi greci în frunte cu Platon și-au tradus cărțile evreilor, a profeților evrei, spunând nu poți să fii un mare filozof dacă nu citești cărțile evreilor. Ei sunt primii filozofi ai lumii.
Deci, cărțile lăsate de Dumnezeu. Dacă nu citești ceea ce a spus Dumnezeu, eu asta traduc din ceea ce spuneți dumneavoastră. Știința lui Dumnezeu, cuvintele lui Dumnezeu au stat la baza tuturor științelor.
Știți, haideți să mai spunem un lucru. Samuel este un tip intelectual. Deci omul intelectual. Omul așezat, calm și foarte corect. Nu i-au găsit nicio problemă. Nu l-a interesat a face, nu l-a interesat altceva. Trăiește o dramă foarte mare, undeva poate în a doua parte a vieții, zicem noi pe la 50-60 de ani, când el se vede respins de popor, ce vrem un rege. Și înțeleg și mai bine când mă uit astăzi în țara mea, intelectual de frunte, oameni fini, oameni eleganți, oameni morali, cărțile lor și revistele lor le citesc o mână de oameni. Nu dau prea mult preț pe ei, marea mulțime. Vine un șmecher, orică cântă o manea, orică face nu știu ce și toți îi dau
câștigă
votul.
Câștigă simpatia.
Și toți îi dau votul. Cam așa s-a întâmplat și cu Samuel.
Oare asta e firea omului?
Asta e firea omului. pentru că nivelul de jos, majoritatea sunt jos, și cultură și
se impune.
De viață, nu știu să aprecieze elitele. Nu le știu aprecia. Și Samuel nu este apreciat pentru că nu juca cu ei, hai să folosim și limbajul, nu bea cu ei, deși ei nu beau atunci, nu se înhăita cu ei,
nu
la toate acestea.
Da.
Nu a fost așa de apreciat, vrem împărat.
N-a fost popular.
N-a fost popular. Și a trebuit să aleagă un împărat. L-a ales. Și țineți cont că ultima parte a vieții și nu puțină, cam vreo 30 de ani, Samuel rămâne intelectualul de vază și Saul împăratul.
Spuneați că a trecut printr-o criză. Să înțeleg faptul că a fost și o criză personală pe care Dumnezeu i-a lămurit-o, stai liniștit, nu pe tine te respinge poporul, cu mine are treabă.
Exact, așa este.
Și el a reușit să treacă de această criză
Dumnezeu
personală.
Dumnezeu l-a ajutat să treacă.
Să treacă, da. Și de acum introducem și o noțiune modernă, părerea pe care o are despre el. El a fost ajutat de Dumnezeu să înțeleagă că ceea ce face este bine, dar că poporul nu înțelege.
Da, vedeți dumneavoastră, când tu pregătești niște studenți, a pregătit niște studenți și oamenii aceștia nu sunt apreciați de rege și nu sunt folosiți, te doare.
Categoric.
Și în loc pune niște bădărani care nu aveau decât forță fizică și duritate.
Și care arătau într-un anumit fel.
Și arătau bine, dar care nu aveau inteligență,
profunzime,
capacitate. Și el se frământă, îl doare. Însă va veni un nou rege, David, pe care tot Samuel îl unge. Părerea mea este că Isai, tatălui David, a fost un elev al lui Samuel. Iar David știa să citească, știa toate acestea, pentru că le-a învățat de la tatălui. Și când Samuel spune, mă duc la Betlehem, la Isai, a numit pe nume, de unde îl știa pe Isai? Păi îl știa că i-a fost elev. Asta e părerea mea. Și acești oameni pe care i-a pregătit Samuel vor fi folosiți mai târziu de David și vor ridica regatul lui David pe cele mai înalte culmi.
Foarte
cele
frumoasă.
Mai înalte culmi, extraordinar.
Foarte frumoasă teoria. Îl și văd pe micul David care învăța de la tatăl lui mai multe lucruri, lucruri pe care le-a învățat, cum credeți dumneavoastră, de la Samuel, pe când cei mari erau ocupați cu arta războiului, cu avânătorii, dar David fiind cel mai mic, poate avea mai mult timp să stea pe lângă tatăl lui și să învețe.
Păi a învățat în primul rând să cânte, nu?
Da?
Pentru că în școli era cântecul. A învățat poezii. A învățat istoria sfântă. Uite, istoria noastră, așa, așa, așa.
De ce nu au învățat-o și ceilalți frați?
Probabil că și ei știau cea, dar nu toți au prins. Uite,
da.
Într-o familie.
Da.
Unul îi place să meargă la școală, unul îi place să meargă să facă bani în Occident și să vină cu o mașină trăsnet.
Fiecare
o realiza ceva.
Da.
Acum, valoarea care e cea mai bună o va spune timpul și Dumnezeu.
Categoric.
Dar ceea ce Samuel a sădit nu s-a pierdut.
Se vede pe parcursul timpului.
Deci mai târziu,
valoarea a ieșit la suprafață.
Acestea au ieșit la iveală. Acesta este ceea ce mă bucură enorm de mult și ceea ce este foarte important, că o mulțime de oameni știau să scrie și știau să citească.
Să cânte.
Deci, încă în timpul lui Saul s-a descoperit recent într-o cetate din Israel de graniță, deci la margine, la granița de vest cu filistenii, o straca cu patru rânduri scrise acolo, primită de la centru, de la capitală, și spune, să știți că avem un nou rege, trebuie să vă ocupați de văduve, să aibă ce le trebuie și trebuie să. Oamenii au rămas surprinși. Domnule, în 1020, 30, 40, cam aici e datarea, evreii comunicau între ei prin scrisori? Știau să citească și să scrie în toate cetățile ca să-și trimită unul altuia scrisori? Noi am zis că aveau releie ca să comunice prin telefon și prin internet? Aveau. De unde le aveau? Școala lui Samuel. Vedeți dumneavoastră. Vedeți?
Foarte important.
Care este rezultatul? Gândiți-vă că dacă avem numai 10 cetăți plus capitala, 11, și eu pot să trimit în fiecare câte o scrisoare, eu trebuie să am cel puțin 20-30 de oameni care știu să citească. Păi în timpul lui Saul, care habar n-avea, nu știa nici că există un profet în satul vecin, nici să semneze nu știa, punea degetul. De unde știau acești oameni să scrie? De la Samuel. Vedeți rezultatul muncii lui?
Domnule pastor, mai am o părere extraordinară, extrasă din ceea ce ați spus dumneavoastră. Acum, să nu ne bucurăm că nu suntem oameni de succes în percepția maselor. Să ne ținem aproape de valoare, de valoarea pe care știm că a lăsat-o Dumnezeu. Și în timp se va vedea succesul nostru. Succes în ghilimele, fiind acela de a fi oameni copiii lui Dumnezeu.
Vedeți, eu când am făcut o facultate, rectorul meu era profesor de pedagogie și spunea așa, cea mai mare investiție este în educație, care îți aduce un venit de 30%, în timp ce o bancă aduce doar 15%, dar acest venit ți-l aduce în timp, nu ți-l aduce acum rapid. Pentru că un om educat este un om care știe să folosească la maxim orice aparat, orice situație, știe să aducă noutăți, știe să economisească.
Are mintea deschisă.
Știe să se comporte.
Da.
Deci, din toate punctele de vedere, acest om este un câștig la casa omului. De aceea, educarea lui este extrem de importantă. Iar cea mai bună educare este să o faci într-o școală biblică, într-o școală care îl are pe Dumnezeu la bază și cuvântul său. De aceea folosesc ocazia să răspund tuturor părinților, faceți orice efort și dați-vă copiii la o școală biblică, o școală unde se învață cu Biblia pe masă și unde ei învață să cânte, să se roage și să aibă un comportament frumos. Este extraordinar de important. Vă mai spun chiar și mai mult. Dacă există într-o colectivitate un copil foarte dotat și foarte interesat de studiu și nu are mijloace, susțineți-l.
Ajutați-l, da.
Așa au făcut evreii. Evreii au făcut colectă în toate comunitățile lor ca să-l trimită pe un copil talentat din California în România la George Enescu, pentru că au aflat că cel mai mare violonist din lume este George Enescu. Și a costat foarte mult ca să vină de acolo până aici, să stea vreo 3-4 luni lângă George Enescu ca să mai învețe ceva. Și acest copil era Yehudi Menuhin. Nu a avut părinții bani, dar toată colectivitatea evreilor au pus mână la mână ca să facă acest lucru.
Să recunoști valoarea.
Iată de ce acest popor a progresat. Pentru că nu numai pentru copilul lui, pentru orice copil talentat au pus mâna și au spus acest copil merită să învețe. Du-te mai departe, noi te susținem.
Domnule pastor, mi-ați rămas datoare cu un răspuns. Se pot vedea astăzi în Israel școlile profeților?
Într-un alt fel, da, se pot vedea. Pentru că paralel cu școlile de stat există școlile religioase numite Yeshiva. N-aș putea să le compar cu școlile lui Samuel pentru că sunt foarte, foarte departe.
Deci ca sistem de educație dumneavoastră vorbiți.
Deci ca sistem religios.
Da, ca sistem.
Deci ca sistem religios există aceste yeshiva, dar nu se învață Biblie, se învață Talmudul, se repetă până când mintea devine magnetofon și nu mai judecă.
Evreii ultra-ortodoxi sunt reprezentanții acestor școli?
Ei sunt cu aceste școli. Școlile acestea, sistemul acesta biblic, aș putea spune, nu există în Israel. Există în anumite denominațiuni protestante foarte puține școli care și-au propus să facă o educație excepțională, adică să-l formeze pe om, să știe să gândească, să știe să-și folosească puterea la maxim și să știe să le pună în practică. Adică au legat întotdeauna educația teoretică cu educația practică. Așa numitele școli Madison, școli cu autro-întreținere, care au fost înființate în America și se răspândesc.
Pe lângă chibuțuri cumva sunt?
Nu sunt. Pe lângă chibuțuri. Sunt școli religioase.
Am înțeles. Asta la modul figurat, dar practic urme ale școlilor profeților de altădată mai există? Sunt incluse în circuitele turistice?
Nu sunt incluse.
Nu s-au mai păstrat.
Pentru că vorbim de clădirile fizice respective. Ele nu au fost construcții monumentale ca să rămână. Vedeți, aducea și atea lemn din marginea văii, deci niște lemn de salcă slab și au făcut o casă. Aia nu a rezistat ca să o poți găsi astăzi. Deci ele nu au fost prin excelență clădiri. Rămân în schimb mărturile. Uitați, ostraca, abecedare, s-a găsit piatră cu abecedar, toate literele puse acolo. Astea, da, le găsim și le putem vedea în marile muzee.
Astea sunt mărturile fizice ale unui timp care a trecut și care și-a lăsat amprenta asupra oamenilor și continuă să o facă și astăzi. Domnule pastor, vă mulțumesc! Foarte interesante au fost lucrurile pe care ni le-a spus și astăzi. Noi rămânem și noi cu Cartea Cărților și le dăm întâlnire ascultătorilor noștri săptămâna viitoare.